Boa tarde, queridos ouvintes. Un martes máis ás 5 da tarde atopámonos convosco para lanzar ao aire unha emisión máis de A Fume do Carozo, o programa de radio promovido polo equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Calasanz Escolapios da Coruña e que leva metíndose desde o 5 de maio de 2009. Os alumnos do noso centro teñen neste programa un voceiro perfecto para expresar as súas inquedanzas en galego a través dos máis variados temas.
Este ano está sendo unha temática habitual o Día das Letras Galegas en A Fume de Carozo, pero hai unha razón ben xustificada. Como a pandemia obrigou a parar as emisións o 10 de marzo de 2020, houbo tres homenaxeados que non tiveron o seu programa de radio cando lles correspondía: Ricardo Carballo Caleiro, de 2020, Xeda Arias, de 2021, e Florencio Delgado Gurriarán, de 2022, xa tiveron os seus respectivos episodios durante esta tempada.
Pero o episodio de hoxe está dedicado a Francisco Fernández del Riego, homenaxeado no Día das Letras Galegas no ano 2023. Durante a seguinte hora comprobaredes que os méritos acumulados por él foron máis que sobrados. Pero pensamos que un dos máis salientes é o feito de que foi o principal instigador de que existisa esta celebración. No ano 1963 foi o que lle propuxo a Real Academia Galega a creación desta festa. E xa vedes, 60 anos despois, el mesmo é homenaxeado.
Francisco Fernández del Riego foi un ensaísta, narrador, escritor e editor que asinou obras e artigos con diferentes pseudónimos, como Salvador Lourenzana, Cosme Barreiros, Adrián Soutelo ou Adrián Solovio. Naceu en Vilanova de Lourenzá, Lugo, o 7 de xaneiro de 1913 e morreu en Vigo o 26 de novembro de 2010, así que casi viviu un século.
Antes de comenzar a debullar os contidos de hoxe, poñeremos algo de música. Pero non debemos facelo sen antes presentarnos persoas que hoxe vos imos acompañar. Eu son Julia Vara.
Hola, eu chamame Raíza López.
Boas tardes, eu son María Castro.
Hola, eu son Eva Rivas.
Francisco Fernández del Riego naceu nunha vila da Mariña Lucense chamada Vilanova de Lourenzá, moi cercana a Mondoñedo. Nesa mesma vila naceu a finais do século anterior un interesante grupo musical chamado Escornabois, formado por Xermán Biluba, Emilio López, Xoán Villamel e Iván Laxe. Só publicaron un disco de longa duración no ano 1998 e titulado igual que o nome do grupo. Imos escutar a primeira canción, que Non finxamos máis.
Amigo, sabemos los dos, pecamos de incoherencia, temos moita falsidade. Con esta actitud que estamos faltos de personalidade. Paremos esta mentira, o moito se vai lamentar. Se non tomamos medidas, moi mal imos rematar. Porque hai perigo, hai moito falso entre nós, amigo. Sabemos los dos, perigo hay moito falso entre nos, amigo. Sabemos los dos, puede ser que esto que digo quizás sea una utopía. Desde que nací me vivo para acabar con la hipocresía, porque uso hilo coherencia, otra forma de actuar. Amigos, en coherente con que dice, con que faz, que no andes predicando. Eso no se va por una morea de cantos, hasta vendes o teu pai. Es que no so pido coherencia, otra forma de actuar. Amigos, en coherente con que dice, con que faz, que no andes predicando. Todo eso no se va por una morea de cantos, hasta vendes o teu pai.
Francisco Jesús Benito Antonio Fernández del Riego nace na vila luguesa de Lourenzá, a mañanciña do 7 de xaneiro de 1913, como un regalo adiado de reis, así lle gustaba decir a él. Foi o primoxénito dos 11 fillos de Vicente Fernández Díaz, agraísta e rico comerciante natural de Cedofeita, Ribadeo, e Amanda del Riego Fernández, descendente dun escribán, que casaron o 11 de marzo de 1912.
Vicente fora voluntario na Guerra de Cuba. Fixera fortuna na Habana e con ese capital tornara a Galicia. Os avós maternos, Xesús e Dominica, eran propietarios de terras e casaríos na comarca e rexentaban un negocio de tecidos no baixo da casa en que vivían.
Francisco comezou o bacharelato cos vieitos de Lourenzá e rematou uno como interno no Colexio dos Escolapios de Monforte de Lemos. A descuberta da lectura foi marca da súa infancia. Tamén a amizade con Álvaro Cunqueiro, ao que coñece no Instituto de Lugo, a onde se ían a examinar ao rematar cada curso. A súa fraternal relación dende cativos foi capital para que o autor de Merlín e Familia volvese á escrita en galego durante a ditadura.
En 1930 marcha a Madrid e matriculouse en Dereito na Universidade Complutense. Alí comezou a ler a Rosalía de Castro e a Vicente Risco. A proclamación da Segunda República colleu non nesa cidade e recibea co entusiasmo. Pouco despois, a súa numerosa familia trasladouse a Santiago de Compostela, e alí foi el tamén, a rematar os seus estudos de Dereito na Universidade Galega, ao tempo que realizaba tamén a carreira de Filosofía e Letras, aínda que non conclúe a carreira.
Na apertura do curso académico 1933-1934 pronuncia, en representación do estudantado, o discurso La Universidad Gallega ante el momento actual, e non dúbida en reclamar a galeguización da institución. Da man de Lois Tobio entra no Seminario de Estudos Galegos.
Antes xa publicara os seus primeiros escritos na revista escolar Páginas Calasancias e no semanario Vallibria, que dirixía Xosé Trapero Pardo. Dirixiu a revista Universitarios e desempeñou a secretaría da revista Alento, Nos e Galiza.
Agora imos falar da súa implicación política e de como lle foron as cousas na convulsa época da Segunda República, a Guerra Civil e a posguerra. Na capital recibe con entusiasmo a chegada da República e lee a teoría do nacionalismo galego, de Vicente Risco, que marcará a súa posición política.
De feito, no verán de 1931, coa nova conciencia galeguista, celebra na vida natal o Día de Galicia izando a bandeira galega no balcón do Concello e coa publicación dun manifesto galeguista que asinaba xunto co estudante de Medicina Carlos Rodríguez Alonso.
En Compostela entrou no Seminario de Estudos Galegos e incorporouse ao Partido Galeguista logo á súa fundación. En 1932 foi elexido secretario xeral da agrupación Ultreia. Cando se constituiu a Federación Mocedades Galeguistas, foi o seu primeiro secretario xeral e formou parte do Consello Galego de Galegusca, 1934.
Son anos intensos en que colabora asiduamente en diversas cabeceiras galeguistas, no xornal El Pueblo Gallego, nos semanarios A Nosa Terra e Ser, que dirixiu temporalmente. Ao tempo asistía aos parladoiros composteláns, especialmente o que tiña lugar na imprenta do editor Ángel Casal, e participa activamente na campaña de aprobación do Estatuto de Autonomía. Imos escoitar agora a segunda canción dos Escornaboys. O seu título ten moito sentido nun programa como este. Son galego.
A sublevación militar de 1936 sorprendeu nunha reunión no Concello de Santiago e ante as primeiras detencións, paseos e asasinatos agóchase durante un tempo. Coa Guerra Civil Española chegou a súa inhabilitación na docencia, perdendo a súa posto como profesor de Dereito na USC.
A Guerra Civil foi anos depois de material literario da súa novela O Cego de Pumardedón, 1992, onde a xeración que fixo a guerra aparece representada simbólicamente polo protagonista, un home que queda cego tras o estoupido dunha granada. Esa cegueira é unha metáfora da imposibilidade de dar unha visión integral e obxectiva do sucedido.
No BOE, do 8 de novembro de 1937, apareceu o seu cesamento. Nese mesmo número, eran sancionados Antonia Ferrín Moreiras como axudante de Facultade de Ciencias e Antonio Baltar Domínguez como axudante temporal da Facultade de Medicina.
Fernández del Riego recibiu unha sanción por parte do Tribunal de Orde Pública que fixo que estivera agochado un tempo e finalmente decidiu incorporarse ao exército sublevado, cando foi chamado, para salvar a súa vida. Participou nas batallas do Ebro, Teruel e Extremadura.
O Tribunal de Responsabilidades Políticas abriulle expediente satisfeito o cargo económico. Foi pechado en decembro de 1940 coa sanción de 3 anos e un día de inhabilitación especial para o desempeño de cargos públicos de mando, confianza e directivos.
A súa carreira académica trúncase e decide abandonar a cidade onde atas pedras o delataban para se asentar en Vigo, onde comeza a traballar como pasante no bufete de Valentín Paz Andrade, ao tempo que colabora na revista Industrias Pesqueras e como complemento das clases nos centros de ensino Mezquita e Labor, agochando segundo apelido, xa cunha posición un pouco máis desafogada en 1940, casa con Evelina Herbella, a súa compañeira de vida.
Coincide, daquela, con Enrique Peinador e Manuel Gómez Román, e decide reorganizar o Partido Galeguista na clandestinidade. 3 anos despois, celebran a casiña onde pasaban os veráis en Coruxo unha reunión onde axudican os novos cargos, recaendo del Riego o secretario do exterior e máis de propaganda.
Mais o asentamento da ditadura e a detención de Ramón Piñeiro esfalera nas pretensións políticas do grupo e del Riego enterra todo o material comprometido no Monte do Castro. A partir dese momento, céntrase nas actividades culturais e en 1949, xunto a Xaime Isla, pone en marcha un suplemento sabatino no xornal vespertino La Noche, que atendía a temas galegos e que por decisión gobernativa é clausurado só 3 meses despois.
O certo é que o réxime fascista sempre estaba atento aos 6 movimentos e foi detido en 2 ocasións, en 1947, xunto a Darío Álvarez Blánquez, por pertenza á Unión de Intelectuales Libros, en 1955, que volve á cadea sendo expulsado en 2 ocasións. O seu último intento de implicación política foi en 1964, participou na fundación do Partido Socialista Galego, PSG, no que foi membro ata 1978. Queridos ouvintes, chega o momento de facer unha nova pausa musical e facemos unha chamada para que non cambiedes de dial coa canción Estou chamándote.
Que nos envolve. Eu salto que debemos dar. Rachar o silencio que nos envolve. É o salto que debemos dar. Mirándote, agardando, non sei por qué. Estou soñando, pero desperto, agardando volver a verte. Estou soñando, pero desperto. Verte.
Imos falar do nacemento da editorial Galaxia. A mediados do século XX, a cultura galega non existía. Era necesario dinamizar a idea de Galicia, prestixiar a nosa cultura e concienciar a xente dos problemas da cultura nacional galega. As vías políticas e culturais de Galicia quedaron bloqueadas. A única solución que se impuxo foi organizar unha política cultural que axudase a dignificar a lingua ata entón perseguida e abrir novos horizontes ás novas xeracións.
Foi entón cando un pequeno grupo de intelectuais, militantes do galeguismo, comezou a andaina, que era unha editorial orientada á dinamización indíxena que afogaba no declive pola presión a que sometían. A idea fundacional comezou a desenvolverse. O primeiro paso foi a creación da editorial Galaxia, S.A. Habería que abordar dous tipos de preocupacións: centrarse na órbita dos problemas vitais, culturais e espirituais do país e da súa xente, e afondar nas súas raíces.
O 15 de xullo de 1950, convócase a primeira xunta xeral, que terá lugar o día 25 dese mes, no Hotel Compostela. Nela participaron escritores, artistas e amantes da cultura de diversos puntos do país. Na reunión informouse do esforzo realizado polos promotores da editorial. Apróbanse os estatutos e nomeáronse os membros do Consello de Administración da empresa, que estaba integrado por presidente Otero Pedrallo, o vicepresidente Manuel Gómez Román, secretario Francisco Fernández del Riego, conselleiros e vogais.
A xunta directiva, na súa primeira reunión, facultou ao vicepresidente e ao secretario para outorgar a escritura da fundación. Tamén se aprobou un programa de actividades baseado na promoción e impulso dos esforzos máis valiosos dos nosos escritores, escollendo un plan editorial que completase reedicións de obras magistrais, creación dunha biblioteca, colaboracións abertas, a creación poética e promoción de publicaciones xornalísticas.
Comenzaron a dar os primeiros pasos do programa editorial e das actividades baseadas na colección Graal, co título de Presencia de Galicia, e despois comenzaron a editar unha serie de manuais. 10 anos despois da súa constitución, a existencia de Galaxia xa estaba cimentada e o seu horizonte incluía importantes campos da cultura. Nese período acadou un nome e un prestixio que superou os confins do mundo galego. Grazas á editorial Galaxia houve unha recuperación da cultura galega.
Nos anos que leva funcionando, desenvolveu unha tarea ampla e coherente, xa que harmonizou o legado do pasado cos esforzos máis rigorosos do presente. Entre as persoas mellor formadas de Galiza, está a espertar unha conciencia de grave preocupación pola problemática cultural e socioeconómica de Galicia.
Entre os fundadores da editorial estaban Ramón Otero Pedrallo, Francisco Fernández del Riego, Ramón Piñeiro, o seu primeiro director literario e o seu gran animador intelectual, Xaime Isla Couto e outros, que formaron parte da intelectualidade galega máis destacada da época.
Entre eles, tamén destacados industriais e filántropos galegos, como Antonio Fernández López, creador de algunhas das empresas galegas máis destacadas ata a data, ou Álvaro Gil Varela. A vocación do proxecto foi recuperar para a lingua galega o seu significado histórico e o seu valor cultural tanto na creación como na transmisión do pensamento.
Domingo García Sabel, Juan Rof Carballo, Celestino Fernández de la Vega, Ramón Piñeiro, Xaime Isla Couto e Francisco Fernández de Riego conformaron un núcleo de pensamento que na historia da literatura galega contemporánea se coñece como un grupo como o Grupo Galaxia, célula activa da intelectualidade de creación na procura dun discurso moderno e universalista.
A orixe intelectual de Galaxia está no suplemento do sábado do xornal compostelán La Noche. Aínda que a xiña foi suspendida pola administración franquista, moitas persoas comenzaron a colaborar nela e constituíron posteriormente o fondo da editorial. O primeiro libro publicado foi Antífona da Cantiga 1951, de Ramón Cabanillas.
Así mesmo, a editorial impulsou a creación de varias fundacións culturais, como a Fundación Penzol, a Fundación Otero Pedrallo e a Fundación Isla Couto, e algunhas outras revistas, como a Revista de Economía Galega entre 1958 e 1968.
En 1985, Carlos Casares asumiu a dirección da editorial e impulsou un importante proceso de actualización e modernización da mesma. Impulsase o deseño, a colección da lingua, infantil e juvenil, árbore e Costa Oeste, a publicación de ensaios, dicionarios, gramáticas e material escolar. A Biblioteca Básica da Cultura Galega reuniu en 51 títulos os máis destacados da historia da cultura de Galicia.
Entre os seus directores figuran Francisco Fernández del Riego, Ramón Piñeiro, Carlos Casares, tamén director de Galaxia entre 1985 e 2002, Víctor F. Freixanes e, na actualidade, Francisco Castro.
O Consello de Redacción estivo presidido por Ramón Otero Pedrallo, 1950-1976, Domingo García Sabel, 1977-1980, Marino Dóñiga, 1980-1996, e Xaime Isla Couto, 1996-2012. Benxamil Casal Bisal, 2003-2013, e Antón Vidal Andión, dende 2015.
Os cadernos da colección Grial prohibíronse despois do cuarto número. Non conseguirán ata 1963 autorización para sacar de novo a revista que dirixirá ata 1988, cando publican o número 100 xunto a Piñeiro, a quen incorporaran ao proxecto como director literario. Del Riego preocupouse da súa calidade e de que saíse do prelo trimestralmente, pois a regularidade e a puntualidade sempre foron temas moi persoais súas.
O Verme Homicida foi o título do primeiro traballo publicado polos Escarnabois. Era un disco de non moita duración e case todas as cancións foron publicadas despois no disco da longa duración. Nesta canción titúlase igual que aquela primeira maqueta.
Saudos, son o Verme Homicida. Vivo dentro da maza. O meu objetivo é matar. We'll be right back.
na vestida. Agora acolhem a massa na cocina. Todo é perfeito, non a vai pelar. Neste xusto momento está a travar. Non vexo nada, estou detrás dun dente. Falta pouco xa, pa morte de repente. O señor Ramón traga saliva, eu agarro me forte. A campainha de nada serve. Empuxar pra dentro, agora mesmo xa bota un berro. Matar o empresario explotador, matar jornalista fascista, matar o político corrupto, matar o nacio racista, matar o empresario explotador, matar jornalista fascista, matar o político corrupto, matar o nacio racista. Estará no chan, logo ven o doutor a mirar llamán. Meu Deus, morreu Don Ramón dos explotadores. El era o mellor, sa loucos, choros, flores na mesa. Esta mañá está pechada a empresa. O seu chofer chora desconsolado. Era un can ben adestrado. Todos os fillos visten de chaqueta. Pregúntanse pa que vai ser a empresa. A muller que leva gafas de sol, quizás hai a noite o televisor. Ata logo rapaces, tamén vamos a marchar. O caladiño pra outra mazá. O home finou, e o traballo rematou. O home finou, e o traballo rematou. Matar o empresario explotador, matar jornalista fascista, matar o político corrupto, matar o nacio racista, matar o empresario explotador, matar jornalista fascista, matar o político corrupto, matar o nacio racista. Mata logo rapaces, dan en mau a marchar. Boca ladinho, pra outra matar.
O ano 1963 non só foi significativo pola segunda vida de Grial, tamén se instaura o Día das Letras Galegas, unha conmemoración que propón xunto con Xesús Ferro Couselo e Manuel Gómez Román ante a Real Academia Galega, institución na que ingresa 3 anos antes con un discurso. Un país é unha cultura, a idea de Galicia nos nosos escritores, ao que dera resposta o seu bello amigo Ricardo Carballo Calero.
Foi esta, sen dúbida, unha das iniciativas de máis percorrido e maior éxito que arrancaba no ano en que tamén se produce a doazón do patrimonio bibliográfico documental de Fermín Penzón ao país. Grazas ao seu legado, créase en Vigo a fundación do mesmo nome e inaugúrase a súa biblioteca, a primeira da cidade, da que Del Riego foi o seu director hasta meses antes de falecer.
Con todo, o ano aínda deu para botar a andar a colección de poesía Salnés, xunto a Emilio Álvarez Blázquez e Celso Emilio Ferreiro, onde veu a luz o emblemático poemario Longa Noite de Pedra. E tamén esa data volve á política e participa na constitución do Partido Socialista Galego, PSG, no que vai militar a carón, entre outros, de Xosé Manuel Beiras, e do que foi elixido o primeiro secretario xeral.
Os días a Del Riego rendíalle e a máis das súas actividades en Galaxia, Artes Gráficas e na Fundación Penzol. Aínda lle daba tempo a escribir e dar ao prelo publicacións de carácter divulgativo, como Manuel de Historia da Literatura Galega, A Escolma de Poesía Galega, cuarto, Os Contemporáneos, A Escolma de Poesía Galega 3, O Século XIX, Letras do Noso Tempo e preparar antoloxías de diferentes autores. Varios deles homenaxeados co Día das Letras Galegas.
Tamén son fundamentais os libros O Río do Tempo, Unha Historia Vivida e Camiño Andado. As súas memorias de vida que xunta a correspondencia que atesorou ao longo dos anos dan as claves dunha singradura sempre a favor da causa de nós, sen esquecer a súa presenza constante como colaborador de prensa, ata semanas antes de falecer. Non en van da nome ao premio á Fundación de Xornalismo.
non hai unha iniciativa cultural da época en que non aparezca o nome de Riego. Pedro Ado Rosalía de Castro, Museo de Carlos Maside, Museo do Pobo Galego, Fundación Otero Pedrallo, Instituto Galego de Información, Fundación Vicente Risco ou Fundación Lanxeiro. Tamén, en 1977, participa na candidatura demográfica galega para o Senado, xunto a Valentín Paz Andrade e Fernando Alonso Amat. Pero non saiu elexido e un ano máis tarde, diante do novo rumbo partidario, pida baixa como militante do PSG e desvinculase de por vida na política organizada.
En 1997 é nomeado presidente da Real Academia Galega, cargo que desenvolverá ata o ano 2001. Xa octoxenario foi quen de modernizar a institución que logrou promovendo a renovación dos estatutos primitivos. En vigor desde 1906, modificouse o mandato vitalicio do presidente e dos directivos, eliminouse o tradicional voto delegado e aumentouse o número de académicos numerarios de 25 a 30.
E mesmo conseguiu que todos os académicos que non leran o discurso de ingreso por diferenzas co funcionamento de RAG entrasen na institución e promoveu a designación de persoas máis alá das ideoloxías. E ao igual que en Vigo fixeran a Penzol, abriu a academia aos investigadores e achegou unha sociedade.
En vida doou a cidade de Vigo a súa biblioteca de máis de 30.000 volumes, o seu valioso arquivo persoal e a súa rica colección artística custodiada dende entón na Casa Galega da Cultura. Unha mostra máis da súa xenerosidade e da entrega inesgotable a Galicia ata o derradeiro día. A quinta canción dos Scornaboys titúlase O Inimigo.
Thank you.
foi sempre un hombre ponte en xeracións, ideoloxías e tamén entre a Galicia de Enaquén. En alén, non en van de Ramón Piñeiro, se refira a él como noso ministro de Exteriores. Desde 1949 exerceu como correspondente ao Centro Galego de Buenos Aires en Galicia e por encargo Luis Seoane. Envía unha crónica mensual titulada Galicia cada 30 días, que asinaba co pseudónimo de Salvador Lorenzana na revista de institución.
A Federación de Sociedades Galegas de Argentina premiou-no polos seus textos divulgativos recollidos no libro Coscollos do noso espírito. Tamén será Alén Mar onde dea ao prelo Galicia no espello. Galicia e nuestro tiempo, la obra de una generación, ou editará a obra completa de Ramón Cabanillas. As súas relacións cos exiliados e emigrados en América intensifícanse ata o punto de que en 1954, co Gallo do Día de Galicia, foi convidado a Buenos Aires e Montevideo, unha viaxe na que puido reencontrarse con bellos amigos.
Ao tempo está en contacto con toda a díspora en América, como mostra o envío das colaboracións para a revista Vieiros que se publica en México. E non só, pois coordinou a maior parte de programas de Galicia desde Londres emitidos semanalmente en galego pola BBC ao longo dunha década.
Editor incansable, tamén destacou como orador político e conferenciante, pero sobre todo pola súa tenaz presenza na prensa periódica galega, dende os tempos da República, sempre coa vontade de utilizar as súas colaboracións como espazos de visibilización da cultura galega.
A súa asinatura está presente tanto en publicacións anteriores á Guerra Civil como universitarios. Nos, el pueblo gallego, Alento, Ser ou a nosa terra, como nas cabeceiras máis importantes da segunda metade do século XX, La Noche, La Región, Faro de Vigo, Vida Gallega ou La Voz de Galicia. Esta afección polos xéneros xornalísticos determinou que boa parte da súa producción creativa e intelectual estea dispersa, non recollida en forma de libro.
Se a súa personalidade intelectual se caracteriza por un afán enciclopédico, como autor destaca nos seus dicionarios, os seus libros de viaxes, as súas antoloxías de poesía galega, as súas biografías de personaxes destacados da historia cultural galega e os seus ensaios de memorias. Cómpre destacar o seu manual de historia da lingua galega, 1971. Moi útil no seu momento polo seu carácter divulgativo. Chegou a narrativa tarde cando publica O cego de Pumardedón en 1992, onde ficciona a súa experiencia da Guerra Civil.
Posiblemente sexa a figura máis premiada da historia da cultura galega, xa que recibiu, entre moitos outros, os seguintes premios. Premio de ensaio do Centro Galego de Buenos Aires, 1948. Premio Pedrón de Ouro, 1979. Premio Vital pola Fundación Barrié, 1972.
Medalla Castelao, 1985. Premio Trasalba, 1988. Premio de Creación Cultural Xunta de Galicia, 1992.
Doutor Honoris Causa pola Universidade de Vigo, 1992. Galego Greixo, 1993. Premio Fernández La Torre de Xornalismo, 1994.
Premio Otero Pedrallo, 1995, Insignia de Ouro da Universidade de Santiago, 1996, Premio Galego das Artes e das Letras, 1997. O título desta última canción é un magnífico consello para a vida. Da confianza veñen os abusos.
Xa non están os tempos para estender a man, por un que che sai a conca, por onde saírche mal. Un amigo meu xa dixo, non confío en ninguén, outros queren amolarme, poucos che me queren ben. E din que os galegos, ni subimos ni pechamos, somos brutos e paletos, pero todos desconfiamos. Non temos razón ninguna para nadie confiar, moitas veces nin a man e agora queren me cortar. Amigos de discurso, a confianza rapacinho, só vai traer abusos. Fíate de quen te quere que che poden moi ben, esos que prometen non queren dan a ninguén. Oiña unhos bellos nada, amigos de discurso, a confianza rapacinho, só vai traer abusos. Fíate de quen te quere que che poden moi ben, esos que prometen non queren dan a ninguén.
Como lembraredes, o máis habitual e a que a persoa homenaxeada no Día das Letras Galegas destaquen algúns dos xéneros literarios. Ás veces son novelistas, ás veces dramaturgos, en moitas ocasións poetas, pero o perfil de Francisco Fernández del Riego é totalmente diferente. Destacou como ensaísta, escribiu moito sobre Galicia e, sobre todo, escribiu milleiros de artigos e participou en moitas obras colectivas.
Podemos comenzar co ensaio. Escribiu sobre temas como Castelao, a saudade, Galicia, Compostela, Valle Inclán, a literatura galega, Antolín Faraldo, Ángel Casal, o Camiño de Santiago, escritores de Portugal e do Brasil, Otero Pedrallo, Álvaro Cunqueiro, Vigo, Blanco Amor, Luis Seoane, a Editorial Galaxia, a Pesca Galego, Eduardo Pondal, Ourense, Pontevedra, a Coruña, Lugo, Lourenzá, Xaquín Lorenzo, as súas vivencias na Guerra Civil e París.
En narrativa, publicou moi pouco. A novela xa mencionada, O cego de Pumar de Don, sobre as súas vivencias na Guerra Civil. Tamén está o conto San Andrés de Teixido, da colección Contos do Castromil. E, por último, Na espera do amigo, todas estas obras de comenzos dos anos 90.
Tamén realizou unhas cantas antoloxías, principalmente de poesía galega, pero tamén centradas en autores concretos como Ramón Cabanillas, Francisco Añón, Antón Vilar Ponte, Vicente Risco, Noriega Varela, Blanco Amor ou do pensamento galeguista.
Participou en obras colectivas sobre temas como Ángel Fole, Álvaro Cunqueiro, Roberto Blanco Torres, Malón Murguía, Manuel María, Fermín Penzol, Ramón Piñeiro, Carballo Calero, Neira Vilas ou O Norte de Portugal. Incluso traduciu ao galego algunhas obras dendo castelán, o catalán ou o inglés.
Chegou a hora de rematar o programa de hoxe. Lembrade que todos os martes ás 5 da tarde o equipo de dinamización da lingua galega do Colexio Casanz Escolapios da Coruña emite este programa de Afume do Carazo realizando por alumnos do noso centro. Hoxe os presentadores fomos eu, Reisa López, que quería mandar moitos bicos e apertas a miña familia e amigos que me escoitaron.
Eu, María Castro, que quero mandar un saludo aos meus amigos e familia e aos meus profesores, sobre todo a profesora de Historia Andrea.
E eu, Eva Rivas, que quero saudar e dar as gracias aos meus pais e amigos por escoitarme e aos meus profesores por darme esta oportunidade.
Eu, Julia Vara, quero mandarlle bicos aos meus familiares e a Víctor.
¡A fume de carozo!
Vai parar.
Contigo quero xogar esta noite.